nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes, a i do t'ju të boj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke deklaruar se sionistët janë një problem urgjent i botës islame, theksoi se regjimi sionist po i shfrytëzon shtetet të cilat shkojnë drejt normalizimit të marrëdhënieve me këtë regjim dhe të tilla vende do të shfrytëzohen nga sionistët dhe do të kenë një përfundim të hidhur. Zyra për informim e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit njoftoi se të mërkurën Ayatollah Khamenei gjatë një takimi me zyrtarët e organizimit të ceremonisë së haxhit për këtë vit, deklaroi se zbulimi i komplotit dhe planeve dashakeqe të regjimit sionist është një prej detyrave të domosdoshme në ceremoninë e haxhit, dhe se shtetet arabe dhe jo arabe, të cilat përkundër vullnetit të popujve të tyre dhe vetëm për dëshirë të Amerikës, kanë shkuar drejt normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist, duhet ta dinë se këto takime dhe ky proces nuk do të ketë asnjë rezultat përveç shfrytëzimit të tyre nga regjimi sionist. Mëtej në fjarën e ti, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke thënë se ceremonia e haxhit është manifestim i unitetit të umetit islam, theksoi: duhet bërë çdo përpjekje që të mos ketë përçarje në çështjen e unitetit të muslimanve, sepse krijimi i mosmarrveshjeve dhe përçarjeve, veçanërisht i dallimeve mes muslimanëve shiit dhe sunit, është një nga komplotet dhe intrigat e vjetra britanike. Matej, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, vlersoi se kontaktet e mira dhe ndërgjegjësuese me haxhinjt nga vendet e tjera dhe përdorimi i Kuranit të shenjtë janë prej faktorëve bazë për rritjen dhe forcimin e unitetit mes muslimanëve. Gjithashtu, Ayatollah Khamenei vuri në dukje përgjegjësitë e mëdha të qeverisë së vendit mikpritës dhe nevojën që ky shtet të veprojë në interes të botës islame dhe tha se garantimi i sigurisë të gjithë haxhinëve dhe vizitorëve, veçanërisht i haxhinëve iranian, dhe parandalimi i përsëritjes së tragjedive të së kaluarës, si dhe rishqyrtimi i kostove në rritje, janë kërkesa serioze të Republikës Islamike të Iranit. Lideri suprem i revolucionit islamik në vazhdim vlerësoi se prej mësimeve të rëndësishme të ceremonisë dhe ritualeve të haxhit janë bashkëtesa, toleranca, jetesa e thjeshtë dhe modeste dhe shmangja nga mëkatet dhe nga gjërat që janë në dispozicion por që kanë nevojë për kujdes. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi dhe homologu i tij rus Vladimir Putin diskutuan të mërkurën nevojën për të vazhduar përpjekjet diplomatike për të arritur një marrëveshje në Vjenë për shpëtimin e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me Iranin. Presidenti iranian dhe presidenti rus në një bisedë telefonike diskutuan një sër çështjesh dypalëshe, rajonale dhe globale dhe riafirmuan angazhimin e tyre për të rritur lidhjet mes Teheranit dhe Moskës. Reisi dhe Putin nënvizuan nevojën për zbatimin e plot të marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila e ratifikoi këtë marrëveshje, nga të gjithë nënshkruesit origjinal të saj. Mëtej në këtë bisedë telefonike, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, tha: "Bashkëpunimi dhe koordinimi i vendeve të pavarura për të siguruar interesat kolektive në nivel rajonal dhe ndërkombëtar do të neutralizoj presionet dhe lëvizjet e aktorëve të tjerë ndërkombëtar." Duke shprehur shpresën për përfundimin sa më shpejt të konfliktit në Ukrainë, presidenti Reisi theksoi rëndësinë e një zgjidhje diplomatike të krizës aktuale dhe shtoi: "Republika Islamike e Iranit është e gatshme të përdor kapacitetin e saj për të ndihmuar në zgjidhjen diplomatike të konfliktit." Duke biseduar për bashkëpunimin dypalësh, të dy presidentët kërkuan forcimin e lidhjeve të ndërsjella dhe duke përfshirë zbatimin e projekteve të përbashkëta në fushën tregtare dhe ekonomike. Përveç diskutimit të çështjeve që lidhen me stabilitetin dhe sigurinë rajonale, presidentët e Iranit dhe të Rusisë theksuan nevojën për të punuar më shumë në kuadrin e procesit të paqes në Astana për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të Sirisë. Ministri i punëve të jashtme të Iranit tha se pavarësisht presioneve të armiqve, Republika Islamike e Iranit nuk ka hequr dorë nga parimet e saj islame dhe nuk po kërkon të prodhoj një bombë atomike. Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, të mërkurën në një takim me një grup dietarësh musliman indian, shtoi: "Vendet perëndimore në bisedimet bërthamore në Vjenë pohuan se mund të ignoronin të gjitha problemet që lidhen me programin bërthamor të Iranit, por në vend të kësaj kërkuan që Republika Islamike e Iranit të ndalë mbështetjen për kauzën e Palestinës." Matej në fjalën e tij Zoti Amir Abdullahian theksoi: Përkrahja e popullit palestinez dhe çlirimi i kiblës së parë të muslimanëve është detyrë fetare e të gjithë muslimanëve dhe Republika Islamike e Iranit nuk e ka njohur dhe nuk e njeh kurrë regjimin e Izraelit. Duke i referuar për vjetorit të vdekjes Imam Khomeinit, themeluesit të madh të Republikës Islamike të Iranit, ministri iranian i punëve të jashtme theksoi: Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, pas vdekjes së Imam Khomeinit, ndoqi mendimet e tij dhe ato të islamit dhe sot të gjithë në Iran dhe në botën islame janë të ftuar për të ringjallur qytetërimin e madh islamik në mbar botën. Vlen theksohet se ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian, në krye të një delegacioni të nivelit të lartë politik dhe ekonomik, mbërriti në krye qytetin e Indis New Delhi të mërkurën në mëngjes. Organizata e Energjisë Atomike e Iranit ka njoftuar planet për të fikur disa kamera vëzhgimi të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, operacionit të cilave konsiderohet përtej obligimeve të Iranit si pas marrëveshjes reciproke me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Organizata e Energjisë Atomike të Iranit në një deklarat të publikuar të mërkurën tha se kamerat e vëzhgimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në impiantet e pasurimit të centrifugave me gaz është vendosur që të fiken. Republika Islamike e Iranit deri më tani ka pasur bashkëpunimin më të gjerë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, por për fat të keq, pasi nuk ka marrë në konsiderat një bashkëpunim të tillë i cili ka ardhur nga vullneti i mirë i Iranit, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike nuk e ka vlerësuar atë dhe përkundrazi e ka konsideruar si një obligim, thuaj në deklaratën e Agjencisë Bërthamore të Iranit. Organizata e Energjisë Atomike e Iranit shtoi se si pasoi, Republika Islamike e Iranit ka vendosur që funksionimi i kamerave të monitorit duhet të ndalet duke filluar nga dita e sotme. Autoritetet përkatëse janë urdhëruar të ndërmarrin hapin. Më shumë se 80% e kamerave ekzistuese të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike funksionojnë sipas marrëveshjes me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, e cila do të jetë në fuqi dhe do të vazhdojë të funksionojë si zakonisht, vuajë në dukje Organizata e Energjisë Atomike të Iranit. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka kërkuar ndihmë për të burgosurit e luftës në Ukrainë. Në muajin maj, kancelari gjerman Olaf Scholz e refuzoi ftesën e Vladimir Zelenskit për të vizituar Ukrainën, në përgjigje të kundërshtimit që presidenti Ukrainas i bëri vizitës së kreut gjerman të shtetit Frank-Walter Steinmeier. Megjithatë, së fundi kancelari gjerman Olaf Scholz dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kanë zhvilluar një bisedë telefonike ku, sipas Zelenskit, ai ka biseduar hapur me shefin e ekzekutivit gjerman për shqetësimet e tij lidhur me trajtimin e të burgosurve të luftës nga Rusia. diskutova për rritjen e mbështetjes së mbrojtjes për Ukrainën dhe për të siguruar për sigurinë globale të ushqimit. Ngrita çështjen e respektimit të ligjeve ndërkombëtare nga ana e Rusisë për sa i përket trajtimit të burgosurve të luftës. Theksova rëndësin për vendimet për integrimin e Ukrainës në bashkimin evropian, thandër të tjera, presidenti i Ukrainës. Me gjithatë, Vladimir Zelenski nuk dha detajet të mëtejshme për këtë bisedë. Media shtetërore ruse TASS raportoi një ditë më parë se mbi 1000 ushtar Ukrainas, të cilët janë dorëzuar tek forcat ruse në qytetin Port të Mariupolit, tani po mbahen në territorin e Rusisë dhe po hetohen nga autoritetet ruse. Mbi 1000 luftëtar nga uzina e çelikut Azovstal, që janë dorëzuar tek forcat ruse, do të transportohen drejt Rusisë. Agjencitë e zbatimit të ligjit po punojnë ngushtë me ta, tha një burim i agjencisë ruse të lajmeve TASS. Gjithashtu, Rusia planifikon që një numër tjetër të burgosëve Ukrainas të luftës të dërgohen në territorin e Rusisë dhe mbi fatin e tyre nuk dihet asgjë. Autoritetet ruse patën bërë të ditur se ukrainasit do të merren në pyetje pasi të përfundojnë procedurat e trajtimit mjekësor të disa prej tyre që ishin në gjendje të rëndë shëndetësore. Rritja e madhe e kostës së jetesës rrezikon të shkaktoj grevën më të madhe hekurudhore në kryeqytetin e Britanisë, Londër. Qytetarët e Londrës mund të përballen me ndërprerje të transportit më datën 21 qershor, pasi pritet të zhvillohet një grevë e planifikuar në metrot dhe hekurudhat e vendit. Një ditë më parë, Unioni Kombëtar i Punëtorëve të Hekurudhave tha se deri në 50.000 anëtarë të saj në të gjithë rrjetin hekurudhor të Britanisë, 13 operator trenash dhe në metro do të godasin më 21 qershor në shpërthimin më të madh industrial në Mbretërinë e Bashkuar që nga viti 1989 bëhet e ditur Agjencia e lajmeve Sky News. Veprimet e mëtejshme të Unionit Kombëtar të Punëtorëve të Hekurudhave janë planifikuar me 23 dhe 25 qershor. Greva kërcënon kaosin e udhëtimit në sistemin hekurudhor, ndërsa Unioni Kombëtar i Punëtorëve të Hekurudhave është ankuar se stafi i hekurudhave, i cili ka punuar gjatë gjithë pandemisë, po përballet me shkurtime të vendeve të punës, një ngrirje page dhe sulm ndaj kushteve të punësimit. Sekretari i përgjithshëm i Unionit të Kombëtar të Punëtorëve të Hekurudhave, Mick Lynch, theksoi: punëtorët e hekurudhave janë trajtuar në mënyrë të tmerrshme dhe pavarësisht përpjekjeve tona më të mira në negociata, industria hekurudhore me mbështetjen e qeverisë nuk ka arritur të marrë seriozisht shqetësimet e tyre. Ne kemi një krizë të kostos së jetesës dhe është e papranueshme që punojësit e hekurudhave të humbasin punën apo të përballen me një vit tjetër të ngrirjes së pagave, kur inflacioni në Britani është 11.1% dhe vijon të rritet. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar takimit më të fundit të liderit suprem të Republikës Islamike të Iranit me arsimtarët vendas. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë takim.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me arsimtarët. Ditë më parë, Ayatollah El-Uzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, zhvilloi një takim me një grup të arsimtarëve dhe punonjësve të arsimit, në të cilin vlerësoi kontributin e tyre në shoqëri. Të gjithë e vlerësojnë lart kontributin e mësuesit dhe nderojnë pozitën e personalitetit të mësuesit, për arsye se personaliteti i mësuesit është edhe i lartë, edhe e meriton nderimin dhe vlerësimin që i bëhet. Saadi Shirazi, poeti i njohur iranian, pranin para mësuesit dhe uljen para arsimtarit e konsideron prej veprave të çmuara të kohës dhe në lidhje me këtë ka thurur këtë varg poezie. Koha ndonjëherë e bën atë që edhe njeriu i paditur të ulet para mësuesit. Ditë më parë, Ayatollah El-Uzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, zhvilloi një takim me një grup të arsimtarëve dhe punonjësve të arsimit, në të cilin vlerësoi kontributin e tyre në shoqëri. Ayatollah El-Uzma Khamenei, qëllimin e këtij takimi e vlerësoi si përpjekje për ta bërë më të dalluar rolin e mësuesve në kulturën e përgjithshme të qytetarëve të vendit, në mënyrë që vlera e mësuesit në opinionin publik gjithnjë të mbetet si një vlerë e vërtetuar dhe e pavdekshme. Kjo do të thotë se edhe mësuesi dhe familja e tij të krenohet me profesorin e tij, por edhe shoqëria ta shikoj profesionin e mësuesit si një krenari dhe nder. Ayatollah El-Uzma Khamenei në këtë takim tha se profesioni i mësuesit ka dy funksione të rëndësishme dhe shtoi: fjala mësues ka dy funksione në përdorim, jo një funksion. Funksioni i parë është ky, që mësuesin ta konsideroj me kuptimin e dikujt që i mëson tjetër, i edukon dhe i arsimon dhe në këtë mënyrë i jep kontribut të rëndësishëm në emancipimin e shoqërisë. Pra kjo është një vlerë shumë e madhe, një vlerë shumë e lartë. Zoti i madhëruar është një prej mësuesve më të rëndësishëm dhe në një pjesë të ajetit 282 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Bëhuni të devotshëm para Zotit dhe Zoti ju mëson juve." Në ajetin 5 të surës Alak në Kur'anin e Shenjtë gjithashtu thuhet: "Zoti i mësoi njeriu atë çfarë nuk e dinte." Zoti i madhëruar këto atribute i jep vetes dhe në këtë mënyrë tregon se të qenurit mësues është një vlerë shumë e lartë. Gjithashtu, edhe në lidhje me profetët e Zotit, sidomos në lidhje me profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në një pjesë të ajetit 151 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ai u mëson juve librin dhe urtësinë." Pra mësuesi e ka këtë domethënie dhe këtë koncept. Në këtë mënyrë të gjithë filozofët, mendimtarët, dietarët dhe shkencëtarët e mëdhenj, si dhe personalitetet e dalluara, siç është mendimtari i martirizuar Morteza Motahari dhe shumë të tjerë, kanë qenë mësues me këtë kuptim të fjalës dhe kjo është një vlerë shumë e madhe. Kjo do të thotë që një person i cili e mëson diçka të tjerëve, pra ky është një njeri prej funksioneve dhe kuptimeve të plota të tij. Në funksionin dhe domethënien e dytë, profesionin e arsimimit për një vlerë më të lartë dhe për vetë mësuesin, për arsye se publiku i këtij arsimimi kryesisht përbëhet nga fëmijët dhe adoleshentët të cilët janë në moshën më të mirë për të pranuar arsimimin dhe edukimin. Pra, publiku i këtij arsimimi është një grup i njerëzve që mundësia që ky arsim të ndikojë dhe të lërë gjumë të pashtyera mbi ta është shumë e madhe se sa ndikimi ose gjurmët e arsimit mbi të gjitha shtresat e tjera të shoqërisë. Kjo tregon rëndësinë e punës dhe profesionit të mësuesit. Kjo do të thotë se mësuesi si punonjës i sektorit të arsimit gëzon vlerën e atij funksioni të parë, por përveç kësaj, puna dhe profesioni i tij ushtrohet në një fushë dhe në një sferë të shoqërisë që nuk ka kurfar zëvendësimi tjetër. Duke marë parasysh faktin se ideali dhe qëllimi kryesor i revolucionit islamik është zhvillimi dhe lulëzimi i civilizimit islam, Ayatollah Ilhan Khamenei vlerësoi se infrastruktura e çdo civilizimi, duke përfshirë edhe civilizimin islam, janë burimet njerëzore të cilat mund ta bëjnë të mundur ndërtimin dhe zhvillimin e atij civilizimi në mënyrë konkrete. Ayatollah Ilhan Khamenei vlerësoi se mësuesit janë arsimtar dhe edukator të gjeneratës ndërtuese të civilizimit dhe tha, këtë gjeneratë të cilën ju dëshironi ta edukoni sot, duhet të jetë një gjeneratë vetë ndërtuese, një gjeneratë që ka identitet iraniano-islam të fort dhe të thellë. Kjo gjeneratë nuk duhet të jetë e pasionuar dhe e mashtruar pas këti apo ati faktori dhe pas mbetjeve të civilizimeve të dështuara të lindjes dhe të perëndimit. Kjo gjenerat duhet të jetë një gjenerat e ditur, shkenstare, me efikasitet të lartë, e talentuar, e njohur me stilin islam të jetës dhe njohur me traditat dhe zakonet iraniane. Pra, nevojitet një gjenerat e till e cila do të mund të ndërtoj atë civilizim. Ne që nga fillimi i revolucionit islamik kemi bërë përpjekje dhe kemi synuar të krijojmë një gjenerat të till, sigurisht që nuk mund të thuhet se kemi dështuar tërsisht. Jo. Në këtë drejtim natyrisht e kemi shënuar sukses dhe progres të konsiderueshëm me ndihmën e Zotit. Në fusha të ndryshme elementë edukuar në përputhje me këtë ideal kanë dalë në skena me kontributin e këtyre arsimtarve dhe mësuesve dhe kanë arritur të tregojnë veten në mënyrë shumë të suksesshme. Ayatollah Ilhan Khamenei, periudhën 12 vjeçare të shkollimit në sektorin e arsimit dhe edukimit të Iranit e vlerësoi si rastin e mundësinë më të madhe për arsimtarët dhe mësuesit e Republikës Islamike të Iranit në mënyrë që të mund të transmetojnë dhe të bartin në mënyrë të drejtë këto vlera dhe idealet e revolucionit islamik të kjo gjenerat dhe të vendosin në të identitetin iraniano-islamik në mënyrë të drejtë. Ayatollah Ilhan Khamenei, në vazhdim të fjalës së tij në këtë takim, buri në dukje edhe disa çështje të tjera në lidhje me arsimimin dhe edukimin në Republikën Islamike të Iranit dhe duke theksuar mbi ngritjen e cilësisë e edukimit të mësuesve dhe të arsimtarëve të devotshëm, ngritjen e parimeve morale dhe të aftësive profesionale të arsimtarëve, deklaroi: "Në ndritjen e arsimtarëve dhe mësuesve të tillë, nxënësi duhet të dalë një person që i ka identitet kombëtar dhe për krah ngritjen e flamurit të diturisë dhe të shkencës me vetbesimin e fituar. Duhet të ngrejë me krenari edhe flamurin e identitetit kombëtar iraniano-islamik. Ky fëmijë dhe adoleshent apo dhe i ri në shkollën fillore dhe në shkollën e mesme duhet të brimoset me këto ideale dhe zemra dhe shpirti i tij duhet të njihen me këto qëllime." Natyrisht se ne kemi nevojë për formulat e kimisë, të matematikës, kemi nevojë për gjuhë të huaja dhe shkencat të tjera. Këto çfarë them, nuk janë me këtë kuptim që ne ta lëmë njanë mësimin. Jo, në asnjë mënyrë. Ne kemi nevojë për mësim. Ne besojmë se flamuri i diturisë së shkencës duhet të ngrihet për çdo ditë më lartë në vendin tonë. Mirë po, për krah të duhet të ngrihet edhe flamuri i identitetit kombëtar, flamuri i krenarisë kombëtare, flamuri i identitetit revolucionar. Flamur identitetit islam.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit vlerësoi se perceptimi i vlerës së qendresës dhe të rezistencës është një prej nevojave të tjera të nxënësve dhe tha: "Bota e sotme është bota e politikës së forcës dhe të imponimit. Disa shtete po mundohen me forcë të imponojnë politikën e tyre dhe çdo kush që mund ta bëjë këtë, po e bën. Në këtë drejtim nuk ka dallim prej fuqive të mëdha dhe të vogla, nuk ka dallim prej lindjes dhe perëndimit. Prandaj një komb duhet të ketë kapacitetin për të qëndruar dhe rezistuar përballë politikës së forcës dhe të imponimit. Këtë parim duhet ta mësojmë që nga fëmijëria. Ky parim duhet të vendoset thellë në personalitetin tonë qysh nga fëmijëria ose vlera e vetbesimit. Këto janë parime dhe gjëra të cilat janë të nevojshme dhe duhet të zhvillohen tek nxënësit. Me këto parime atëherë mund të krijohet ajo gjeneratë ndërtuese e civilizimit. Një gjeneratë e cila mund të jap dinjitet dhe nder kombit të vet, mund të jap dinjitet vendit të vet. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në vazhdim të fjalës së tij në këtë takim, theksoi mbi vlerën e shkencës dhe të diturisë së dobishme, dituri kjo të cilën një mësues dhe një arsimtar mund ta vendosë në shpirtin dhe zemrën e nxënësit, një dituri e cila mund të çojë në lulëzimin dhe zhvillimin e talentit dhe aftësive të moshave adoleshente dhe të të rinjve. Me fjalë të tjera, dituria e dobishme është po ajo urtësi dhe po ajo njohuri dhe rezultati të cilës është arsimimi dhe edukimi një njeriu të dobishëm për shoqërinë dhe vendin. Ndryshimi dhe zhvillimet që u shfaqën në fillim të përhapjes së pandemisë së virusit COVID-19 në mbar botën dhe në Iranin islamik vërtetuan për të gjithë se dituria e dobishme është ajo e cila përballë ngjarjeve dhe fenomeneve njeriu të tregoj talentin dhe aftësinë e vet. Jo të bëhet i tillë që ajo çfarë ka mësuar të shndërrohet vetëm në një barr të rënd mbi zemrën dhe mendimin e tij. Shkencëtarët e rinj iranian, duke prodhuar dhe siguruar elemente dhe produkte të ndryshme mjekësore dhe higjienike të nevojshme, sidomos duke prodhuar vaksinat e nevojshme, shfaqen edhe njëherë aftësinë dhe higjienin e tyre në përballje me këtë pandemi. Ayatollah Luzma Khamenei, gjatë fjalës së tij në këtë takim, kërkoi nga Ministria e Arsimit dhe Edukimit që përkrah programit mësimor të fusë edhe zhvillimin e aftësive profesionale, ndërsa shtoi: "Stili islam i jetës, kooperimi, bashkëpunimi shoqëror, këto janë parimet të cilat duhet të mësojnë fëmijët në shkollë. Disiplina dhe respektimi i ligjit janë tepër të domosdoshme. Një prej problemeve tona është problemi i të padisiplinuarve të cilët zakonisht ekzistojnë në jetën tonë dhe në jetën familjare dhe në sferat e tjera. Ne që nga mosha adoleshente dhe mosha e rinis duhet të mësojmë rendin, disiplinën dhe zbatimin e ligjit. Gjithashtu morali dhe ndjenja për leximin, studim dhe hulumtim duhet të mbillet dhe zhvillohet te adoleshentët dhe të rinjt. Mësuesit duhet i mësojnë këto parime si një aftësi dhe talent tek nxënësit. Aktivitetet e zellshme vullnetare, lufta kundër problemeve dhe vetive negative shoqërore, janë gjithashtu principe të rëndësishme. Të gjithë individët e shoqërisë mund të luftojnë kundër problemeve dhe vetive negative shoqërore, kur tek ata të ekzistojë një motiv i tillë." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në vazhdim të fjalës së tij në këtë takim, vuri në dukje edhe disa çështje të tjera në lidhje me mësuesit dhe arsimtarët, duke thënë se pesha më e rëndë e zbatimit të çështjeve të rëndësishme të sistemit të arsimit dhe të edukimit më shumë është mbi supet e mësuesve dhe të arsimtarve. Ayatollah Luzma Khamenei tha: "Mësuesit dhe arsimtarët e nderuar, të cilët në periudha të ndryshme, si në periudha të revolucionit, mbrojtjes së lavdishme dhe ngjarjeve dhe zhvillimeve të tjera politike, duke luajtur rolin e vet në mënyrë të drejtë, kanë udhëzuar dhe vetëdijsuar moshat adoleshente dhe të rinjve. Dhe sot gjithashtu, më shumë se çdo herë tjetër, duhet ta kenë parasysh rolin e rëndësishëm dhe përgjegjësinë e tyre të madhe, ndërsa çështjet e tjera si problemet dhe vështirësitë e jetës nuk duhet të bëhen shkak që ata të lodhen dhe të mërziten ose ta zhvlerësojnë punën e tyre të madhe. Moshat adoleshente dhe moshat e të rinjve janë amanet shumë i madh dhe i rëndësishëm i vendit që i janë dorëzuar mësuesve dhe arsimtarve. Ky amanet shumë i çmuar si rezultati mësimit dhe edukimit të mësuesve dhe arsimtarve të devotshëm dhe besimtar, duhet të shndërohet në individ me vlera më të larta shkencore, morale dhe me sjellje shembullore. Ayatollah Luzma Khamenei, në vazhdim, vlerësoi dhe falenderoi punën dhe kontributin e rëndësishëm të mësuesve gjatë periudhës së vështirë të pandemisë së virusit korona dhe kërkoi nga autoritetet përgjegjëse që të përmirësojnë kushtet e punës dhe të jetës arsimtarve. Ayatollah Luzma Khamenei, në fund, ne kemi pritje të shumta nga drejtuesit e sektorit të arsimit dhe të edukimit dhe kërkojmë nga drejtuesit e kësaj ministrie që të hartojë programe të duhura për përmirësimin e kushteve të punës, mirë po ju arsimtar dhe mësues, mos qëndroni duke pritur. Ju me iniciativën tuaj personale gjithashtu mund të kryeni shumë punë dhe të zgjidhni shumë çështje.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی شنطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare, në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar dronit Jasir, i cili është prodhim iranian. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim. Droni Jasir me një rekord brillant në fushën e emisioneve të zbulimit. Përparimi i droneve në Republikën Islamike të Iranit në dekadat e fundit ka qenë gjithmonë i rëndësishëm dhe dronet të prodhuara nga Irani kanë treguar vlerën e tyre të lartë në monitorimin dhe identifikimin, shenjestrimin dhe kryerjen e operacioneve sulmuese në fushat e betejës në rajon, për shkak të shfaqjes së konflikteve rajonale. Aftësia e Iranit për dron në vitet e fundit me fokus kryesor në dy elementet, si sasia dhe cilësia e dronove, është shoqëruar me një zhvillim të konsiderueshëm dhe sot Irani është kthyer në fuqinë e dronove të rajonit dhe ka një vend të veçantë në mesin e vendeve me teknologji për ndërtimin e dronove. Në fakt, Republika Islamike e Iranit tashmë është një nga vendet e pakta në botë që ka tendencë progresive në projektimin, zhvillimin dhe ndërtimin e llojeve të ndryshme të droneve. Droni Jasir është një nga dronët më të suksesshëm të prodhimit iranian, veçanërisht në fushën operative. Droni me rrese të mesme Jasir është një dron i vogël vendas i prodhuar nga ekspert iranian që ka përfunduar me sukses shumë misione, duke përfshirë identifikimin dhe dërgimin e imazheve të anijeve të huaja në gjirin persik. Ky dron është në fakt një shembull i inxhinierisë së kundër të dronit Scan Eagle të prodhuar nga Boeing USA. Droni skanues Eagle e përdor fillimisht industrinë e peshkimit dhe mbikëqyrjen detare, por më vonë teknologjia e tij u përmirësua dhe u dha trupave detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për misione zbulimi, veçanërisht në misionet e huaja në Irak dhe vende të tjera. Në dhjetor të vitit 2012, droni skanues Eagle u kap nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike dhe ju dha ekspertëve vendas. Më 5 dhjetor 2012, General Brigade Ali Fadavi, komandanti atëhershëm i marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, njoftoi. Një dron spion amerikan u kap nga mbrojtja aerore e IRGC-s. Menjëherë, më pas, droni u rindërtua nga inxhinierët e brendshëm dhe u dorëzua forcave të armatosura pas ngritjes së linjës së prodhimit masiv. E më pas u publikuan pamjet e linjës së prodhimit masiv të dronove në industrinë e mbrojtjes së vendit, i quajtur droni HIA. Droni i zbulimit HIA është shembulli i parë i inxhinierisë së kundër të dronit skanues Eagle, me një rreze funksionimi prej 200 kilometrash dhe imazhe 360 gradë, me një zmadhim deri në 40 herë dhe kënd shikimi deri në 56 herë me rezolucion shumë të lartë dhe transparencë të lartë dhe lartësi fluturimi 15,000 këmbësh. Pas kësaj, një shembull tjetër i këtij droni i quajtur Yasir, ju dha forcave tokësore dhe detare të ushtrisë, i cili ka një bisht në formën e numrit 8. Droni Yasir u zbulua në tetor të 2013-s në njësinë e dronove të forcave tokësore të ushtrisë që ndodhen në Parandak, në pranit të General Brigade Ahmad Reza Purdestan, komandanti atëhershëm i forcave tokësore të ushtrisë dhe komandantëve të tjerë të lartë të kësaj force. Komandanti i forcave tokësore të ushtrisë në nëntor të vitit 2015, njoftoi se droni Yasir për herë të parë u bë operacional gjatë stërvitjes Muhammed Resulullah sallallahu alaihi wasallam 3. Droni Yasir kreu gjithashtu operacion e zbulimi në stërvitjen e 98 të sigurisë detare mbi detin Kaspik dhe në stërvitjen detare 1400 të sigurisë së qëndrueshme në detin Kaspik, ku ai demonstroi gjithashtu aftësinë e tij duke kryer misionin e caktuar. Në këtë stërvitje ushtarake, droni Yasir dhe njësitë e mbrojtjes së marinës identifikuan me sukses objektivat dhe dërguan informacione online në qendrën e kontrollit të komandës, në përputhje me skenaret e paracaktuar në fushën e trajnimit të qëndrueshëm detar të sigurisë në detin Kaspik dhe parandalimin e kundërmasave të forcave hipotetike armike. Droni Yasir, duke identifikuar dhe monitoruar zonën e përgjithshme të stërvitjes, dërgoi imazhe online në qendrën e kontrollit dhe komandës dhe identifikoi veprimin dhe qëllimet e dëshiruara në mënyrë krejtësisht të specializuar dhe profesionale. Droni Yasir gjithashtu ka kryer disa misione të suksesshme, duke përfshirë zbulimin dhe dërgimin e imazheve të anijeve të huaja në gjirin persik. Droni Yasir ka marrë pjesë në ekspozita ndërkombëtare si MAX 2017 në Rusi dhe ADEX 2018 në Azerbajxhan.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Nga karakteristikat teknike mund të themi se droni Yasir është rreth 1 metër i gjatë. Distanca mes dy krahave është 3 metra. Dhe pesha e tij llogaritet rreth 20 kg. Veçoritë e dronit jasir përfshin një lartësi fluturimi prej 15.000 këmbësh. Një kohë zgjatje fluturimi 8 orë dhe rreze fluturimi rreth 200 km, e cila kontrollohet nga komunikimi me stacionet lëvizëse të kontrollit tokësor. Karakteristikat e jasir përfshin vazhdimsinë e lartë të fluturimit, kamerën shumë të fuqishme dhe aftësinë për të vëzhguar dhe identifikuar pikat e verbra. Për shkak të peshës së tij të lehtë, ky dron ka nevojë për pistë dhe nuk mund të lëshohet me një lëshues me sistem ajri të kompresuar. Parashutat përdoren për të ulur dronin jasir. Shpejtësia maksimale e këtij droni është 120 km në orë. Kamera elektrooptike, kamera infra të kuqe dhe diapazoni i komunikimit prej rreth 200 km e lejojnë këtë fluturues të dërgojë imazhe të sakta me rezolucion shumë të lartë. Droni jasir nis fluturimin përmes një lëshuesi dhe ulet nëpërmjet një parashute. Droni është në gjendje të kryejë operacionet e tij të zbulimit me ndihmën e kamerave të vëzhgimit të teknologjisë më të fundit, gjë që bëhet me ndihmën e veçorive të tilla si pesha e lehtë, shpejtësia dhe lëvizshmëria e lartë. Një nga aftësitë e veçanta të këtij droni është se ai është antiradar, në mënyrë që radarët dhe sistemet mbrojtëse të mos jenë në gjendje ta zbulojnë ata. Përbërësit kryesor të jasir, si krahët, trupi dhe bishti, janë të ndara dhe vendosen lehtësisht në trupin e tij, duke e bërë atë lehtësisht të lëvizshëm, gjë që është avantazh shumë i rëndësishëm. Droni është i pajisur me kamera shumë të fuqishme zbulimi dhe kontrollohet nga një stacion tokësor me telekomand, madje ka aftësinë të fluturojë automatikisht nëse është e nevojshme. Kohët e fundit u raportua se droni jasir ju shtua aftësia për të qenë kamikaz, që do të thotë se mund të mbajë eksploziv si një raketë dhe të godasë shpejt objektivin dhe të shkatërrojë atë. Por më vonë ky lajm u përgënjeshtrua zyrtarisht. Droni jasir nuk ka rrota apo pajisje ulje, dhe ashtu si origjinali lëshohet me ndihmën e një lëshuesi. Ulja e këtij droni është gjithashtu pa rrota, pra ulet në trup, por nën të është vendosur një amortizator për të parandaluar dëmtimin. Kjo është veçori e rëndësishme sepse ky dron mund të ulet dhe ngrihet kudo pa pasur nevojë për një pistë aeroporti. Droni ka dy pilot. Një pilot fluturon jashtë dhe afër vendit të nisjes, bën rregullimet përkatëse e më pas i jep drejtimin pilotit të brendshëm. Një pilot i brendshëm është dikush që është përgjegjës për pilotimin e avionit nga brenda stacionit tokësor, por në të njëjtën kohë, droni ka memorie të brendshme dhe autopilot që mbështetet në tre pika gjatë misionit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehli bejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.